Bývalý otrok, Henri Kristof, se prohlásil haitským králem Henrym I. Když to vypadalo, že se jeho podaní vzbouří, zastřelil se zlatou kulkou ve svém pralesním paláci. Ahoj, vítám vás u poslechu podcastu Matoušova Latino Fakta. Dnes se podíváme na Haiti, do země, která je takým otloukánkem celého amerického kontinentu, do země, o které toho v Česku jíme poměrně málo. Nejspíš jsme zaznamenali velice ničivé zemětřesení z roku 2010. Asi taky víme, že se jedná o nejchudší zemi západní polokoule. A že odsud pochází vůdu. Jenže historie Haiti je mnohem zajímavější. Ještě než se dostaneme k tématu našeho dnešního podcastu, ke králi Henrymu I. je potřeba zmínit jednu velice důležitou věc. Haiti bylo totiž teprve druhou nezávislou zemí na americkém kontinentě. První byly USA, potom v roce 1804 následovalo Haiti. Když Haiti získalo nezávislost, Španělská Amerika ještě byla pod vládou Španělska a Brazílii ještě vládl portugalský král. Haitská nezávislost navíc přišla poměrně nečekaně a poměrně netradičním způsobem. Stalo se tak na základě vzpoury otroků. Jedná se vůbec o nejúspěšnější otrockou vzpouru světa, protože vedla ke vzniku nezávislého státu.
Jej!
Republika, vedená bývalými otroky, nahradila původní francouzskou koloniální správu. Ovšem nevydržela moc dlouho. Na Haiti byl prostě chaos a já jsem si z toho chaosu vybral jednu zajímavou epizodu. To je pro mě haitské království. A hlavně haitský král Henri I. O něm dneska budu mluvit. Henri I. se narodil jako Henri Kristof. Jeho příjmení může odkazovat na místo narození. Nejspíš se totiž narodil na ostrově svatý Kryštof, což je také jeden z karibských ostrovů, podobně jako Haiti. Mohl se také ale narodit i na Grenadě. O jeho životě toho zkrátka moc nevíme, což není vůbec překvapivé, protože Henri byl otrok a o nich se pečlivé záznamy moc nevedly. Konec konců otroci byli spíš zboží, nebo spíš zboží, byli určitě zboží. Nebyli vnímaní jako lidé. Prodávali se, kupovali se. To znamená, že spíš skončili v účetních knihách, než na matrikách. Henri se dostal na Haiti a nejspíš sloužil v armádě. V roce 1779 se patrně zúčastnil i americké války za nezávislost, když bojoval nebo byl bojovníkem v armádě, francouzské armádě v bitvě u Savana. Tady je potřeba zmínit, že Francie jako vždy dělala cokoliv, aby naštvala Británii. To znamená, že Francouzi podporovali USA, aby získal nezávislost. Právě v tady té době se tedy Henri, ještě tehdy jako Henri Kristof, se dostává do budoucích USA. A v tady té bitvě v roce 1779 je také nejspíš zraněn. Henri Kristof ale v USA nezůstane. Vrací se zpátky na Haiti. A v roce 1791 se zapojuje do černošského povstání proti francouzskému koloniálnímu režimu. V roce 1802 to dotáhne na hodnost generála a bojuje hlavně na severu ostrova, který se pro něj do budoucna stane velice důležitým. Když pak v roce 1804 vzniká nezávislá haitská republika, je Henri jedním z hlavních představitelů nového státu. Jenže Haiti zmítá chaos, což poskytne příležitost jednomu z otrockých vůdců, Jeanu Jacquesovi Dessalinovi, aby se prohlásil císařem Jakubem I. Tady to císařství mu ale nevydrží moc dlouho, jenom 2 roky, protože už v roce 1806 dojde k převratu, který vede Mulat Petion a černoch Henri Kristof. Ovšem, tady ten radikální řez situaci neřeší, chaos zůstává. A Haiti se dokonce rozdělili na 2 státy. Jih vede Mulat Petion, sever vede Henri Kristof. Zatímco Petion na jihu věří v ideály republiky, Henri Kristof se na severu rozhodne jít cestou despoty. Dokazuje to i přejmenování hlavního města jeho království Cap-Haïtien na Cap Henri. Zajímavá je epizoda, kde jmenuje šlechtice. To v Evropě způsobí poměrně veliké pobavení, protože Henri Kristof rozdává tituly knížat, vévodů, baronů a rytířů. V Evropě vzniká termín haitská honorace nebo haitská šlechta, který označuje uměle vytvořenou šlechtu. Mají z toho prostě srandu. Zároveň tu jsou poměrně usměvné tituly, typu Vévoda z limonády nebo Vévoda z marmelády. Ty sice odkazují na haitský místopis, ale na to se v Evropě už nikdo neptal. Obecně lze říct, že v Americe je spoustu míst s velice bizarními názvy. Myslím si, že bych měl o tom jednou udělat podcast. Henry I. byl sice despota a v Evropě ho považovali za samozvaného krále, nelze mu ale upřít to, že se snažil svou polovinu ostrova modernizovat. Vytvořil například vůbec první systém veřejného školství na Haiti a nechal postavit asi 13 škol. Hodně mě zaujal fakt, že Henry I. zval na Haiti svobodné černochy z USA, aby obohatili haitskou společnost, která se z 99% skládala z bývalých otroků. Zahraničního know-how tak bylo opravdu potřeba. Spolupráce se svobodnými černochy z USA nabízela jistou cestu, protože Haiti se nacházelo v mezinárodní izolaci. Francie s ním nechtěla mít nic společného, protože přece jenom přišla o svou kolonii, Španělé se Haitianů leda tak báli. Vzpoura na Haiti totiž mohla posloužit jako inspirace pro černochy na jeho území. Británie by z Haiti leda tak obchodovala a samotné USA měly z Haiti také problém, protože přeci jenom na jihu fungoval otrokářský systém. To znamená, že jedinou cestou, jak na Haiti dostat mezinárodní know-how, byly právě svobodní černoši. Ti se ovšem z Haiti brzy vraceli zpátky do USA, protože zjistili přeci jenom, do jakých podmínek se dostali. Haiti bylo v troskách. Jeho ekonomika byla kompletně zničená. Zatímco před vzpourou otroků francouzská kolonie zajišťovala až třetinu světové produkce cukru, po revoluci z původního bohatství nic moc nezbylo. Černoši totiž likvidovali plantáže jako symbol jejich útlaku. Tím pádem se nově příchozí černoši z USA setkávali s bídou, na které se jen velice těžce něco budovalo. To je odradilo a návrat byl tak jistým vysvobozením. Zatímco tohle nebyla úplně vydařená epizoda Henryho vlády, to, co po něm zůstalo a můžeme obdivovat dodnes, je citadela neboli vojenská pevnost vysokou v horách na severu ostrova a pod ní palác Sanssouci. Byl to megalomanský projekt, na kterém pracovalo 20 000 lidí. Bohužel dnes leží většinou v ruinách a přesto je to jediná památka na Haiti, která je chráněná UNESCOM. Henry začal se stavbou citadely už v roce 1805, tedy v době, kdy ještě netušil, že jednou bude králem. Pro stavbu vybral 900 metrů vysokou horu, odkud bylo velice dobře vidět na celý ostrov a na celé pobřeží. To bylo velice důležité, protože Haiti nemělo loďstvo, nemělo tak, jak chránit své přístavy a pobřeží. Citadele bylo vidět do dálky a pozorovatelé si mohli všimnout blížícího se nepřátelského loďstva. Nejspíš francouzského, ale mohli to být i Britové nebo Španělé. Dole pod citadelou začal vznikat palác Sanssouci. Henry I. chtěl být prostě král se vším všudy. To znamenalo mít i pořádný palác, inspirovaný v Evropě. Vznikl tak Sanssouci. Jméno je naprosto jasnou inspirací z postupimského paláce Sanssouci. A co se týče architektury, tak se palác inspiroval nejen tam, ale také ve Vídni anebo ve Versailles. Vzniklo tak velice luxusní obydlí, které bohužel dnes si můžeme jenom představovat, jak bylo luxusní, protože je v troskách. Nic z původního vybavení se nezachovalo a stojí jen obvodové stěny. Ale i ty ukazují, jak ten palác krásně vypadal. Henry palác využíval jako svoje sídlo a zároveň jako administrativní centrum. Bydlel tady, jeho syn, korunní princ, tu měl svůj palác, byl tu kanceláře, nemocnice. Také tu byly fontány, byly tu parky. Z toho dnes už moc nezbývá, protože všechno zarůstá pralesem. O to je možná ten palác krásnější, protože představte si klasicistní palác uprostřed palem a uprostřed jasně zeleného pralesního porostu. Vypadá to úžasně. Henry si paláce ale moc dlouho neužíval. Budova byla dokončená podobně jako citadela v roce 1813, ale už v roce 1820 skončila Henryho vláda. To znamená, že palác využíval jen 7 let, a následně byl opuštěn. Absolutní zkázu přineslo v roce 1842 zemětřesení. Od té doby palác chátrá, rozpadá se, i když má poměrně velký turistický potenciál. Nejenom díky tomu, že je jedinou UNESCO památkou na území Haiti, ale díky tomu, že je opravdu krásný. Henryho konec v roce 1820 nebyl nijak slavný ani nijak šťastný. Král dostal mrtvici, po které částečně ochrnul, což vytvořilo riziko převratu, byla najednou příležitost se nepopulárního krále zbavit. Jak už jsem říkal, Henry byl despota, i když se snažil zem modernizovat. Aby se vyhnul převratu, tak se rozhodl, že se za sebe vraždí. Zvolil poměrně netradiční způsob. Rozhodl se zastřelit ve svém paláci Sanssouci. Ovšem, použil stříbrnou nebo zlatou kulku. Záleží na tom, jak kdo ten příběh vypráví. Ale upřímně myslím si, že se zabil úplně obyčejnou kulkou, akorát protože to byl král, tak se do historie dostalo, že potřeboval kulku z drahého kovu. Henryho smrt vedla k likvidaci království. Korunní princ byl několik dnů mučen a následně zavražděn. Královna společně s princeznami unikly do Itálie. Přesto se mezi Henryho potomky našli příslušníci haitské elity. 17. haitský prezident Pierre Nord Alexis, který vládl na počátku 20. století, byl Henryho vnukem. Přesto, že se Henrymu v Evropě smáli jako samozvanému králi, přesto, že ho jeho vlastní poddaní neměli zrovna v lásce, přesto, že na jihu ostrova fungoval konkurenční stát, který se ho chtěl zbavit, Henry vstoupil do historie. Samozřejmě hlavně díky paláci, který je naprosto fascinující. Ale pro mě je Henry zajímavý i bez paláce. Navíc jsem chtěl alespoň jeden podcast věnovat Haiti, zemi, o které toho v Česku víme poměrně málo. Kdo z nás ví, že tu fungovalo nějaké království? Asi málo kdo. Tak doufám, že jste se dnes něco nového dozvěděli, nebo že jste se alespoň u života Henryho pobavili. Díky moc za to, že jste poslouchali dnešní podcast.